Abre as mans, poderás ver un novo mundo aparecer.
Libros para as medras. Libros para a xente que anda a medrar. Con Pilar San Pedro.
Nada máis, un tesouro de papel con historias sen parar nun libro.
Próximos ao 27 de marzo, Día do Teatro, preséntase o Premio Alicia Miranda de Teatro para a Infancia. Este premio convocouse o ano pasado por primeira vez, aínda que podíamos dicir que de alguna maneira sustituía o Premio Estornela que a Fundación Neira Vilas convocaba en vida de Neira Vilas e Alicia Miranda. Nesta convocatoria, o premio recaeu na obra Travesía Unicornio, de María Canosa, unha escritora que xa obtivera dúas mencións no Premio Arume de Poesía para a Infancia, convocado por esta mesma fundación. Esta peza, Travesía Unicornio, é a súa primeira incursión no teatro, aínda que algunhas das súas obras xa foran adaptadas pola compañía Gazafellos.
Nun libro.
Travesía Unicornio está publicada por Edicións Embora. Embora é a editorial na que se publica este premio xunto co Arume de Poesía e o Neira Vilas de Narración Curta, todos eles da Fundación Neira Vilas. Chama a atención que Travesía Unicornio conte únicamente coa ilustración da cuberta realizada por María Bren. Sabemos desa parella indisoluble texto e imaxe no libro infantil. Sabemos da dificultade para ilustrar teatro. Normalmente faise igual que calquer outro xénero entre nós, frente á maneira teatral que acostuman realizar os portugueses, por exemplo. Neste caso, atopámonos cunha moi boa presentación con tapa dura e tamaño especial, pero sen ilustracións. No Día do Teatro, temos que lembrar os libros publicados por Edicións Fervenza, a quen tanto debemos, porque conta coa única colección de teatro infantil, A Pinguela, que se presenta como teatro escolar para ler e representar. Unhas edicións pobres, con ilustracións a unha soa cor, pero imprescindibles para contar con obras, máis alá dos escasos premios que se convocan para este xénero. Travesía Unicornio é unha obra áxil, con poucos cambios de escenario, só dous lances. Con moita conversa divertida, pero que fai pensar. Un divertimento que xoga coas situacións e as palabras. Un xogo que vai máis alá dos nomes e os personaxes para enfrentarnos ao problema da diversidade, da posibilidade ou non de mandarnos demais, dos desexos de cada un e cada unha de nós. Porque o unicornio non quere ter cornos senón barbas, pero o rapaz quere que o unicornio sexa unicornio cun corno, como di o nome, nin máis faltaba. As lámpadas teñen unha relación especial cos xenios e coas xenias? Cal é a diferenza entre un xenio e unha xenia? Será que o xenio ten mal xenio e a xenia é xenial? Ou non? Será que o desexo que o neno lle pide á xenia pode ir contra o desexo do unicornio? Será que temos que responder á norma ou podemos ser como queiramos? Un neno é un unicornio en escena, a escuras tropezando ata que atopan unha lámpada e se fai a luz. A discusión entre eles, porque o unicornio non quere corno e o neno reafirma que é unicornio porque ten un corno. A aparición da xenia, a que non queren aceptar porque sempre houve xenios e non xenias. A escolla do desexo, ai, a escolla do desexo é o peor. Teredes que lelo, xogar a representalo, asistir ao espectáculo cando pase pola cidade, porque eu que tengo teatro, a posibilidade de lelo e miralo, escoitalo. Ata o próximo podcast.